ntɛnɛntɔlantan bunakun kan mali cɛ kɔrɔbalenw ka dege karamɔgɔ kura dɔ na a tɔgɔ erik sekushɛl hali n'a y'a sɔrɔ senantɔlantan federasiyɔn ɲɛmayaso ma kunnafonidi kɛnɛ sigi a ko kama a kunnafoni bɛɛ federasiyɔn ka bɔlɔlɔ san fɛ kabini juma tɛmɛnen mɛn kalo ni tile wɔɔrɔ san 2022 yi na erik sekushɛl mali senantɔlantana kɔrɔ don a si bɛ tɛ i jɔ sanji 44 bɔɲɔngo la yakuba tangara farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don gafe planet sport la mali la a b'an bilasira
erik sekushɛl defanseur central don a kun bɛ jouer o la ka daminɛ san 1995 ka taa san 2014 la a kɛla professionnel ye a ye jeko wɔɔrɔ ɲɔgɔnna kɛ mali équipe nationale ba fɛ n'o ye samatasikaw ye nka o kɔnɔna la a ma jouer phase finale kɛnɛ kan o kɛla san 2004 fɔɔ ka taa se san 2006 olu wagatiw ma a ka carrière professionnel kɔnɔna la a jɛra fransi tɔn caaman fɛ ac arles bo la fc martigue valencienne football club racing club de lance fɔɔ ka taa se chamois nord cɛma o kɛla san 95 ani san 2014 olu ni ɲɔgɔn cɛ titiriw la a kɛla champion ye deuxième division na valencienne fɛ san 2008 ka taa bila san 2009 o saison kɔnɔna la
abdramani sisoko kunnafonidila don gafe wagadu ɲɛmɔgɔ don mali la ale ni so jara
depuis u ma appela kandidato lance ne kɔni tun ŋaniya tun ye ale tun ka mamad makasuba nɔrabila a kɛra ne hakilina taa sira fɛ
dege karamɔgɔya bunagun kan erik sekushɛl ka senko la Yakuba Tangara
2016-2017 a ye Marseille ye consula a y'olu entraîné mai 2021 IS Boulogne olu bɛɛ lajɛlen ye 3ème division tɔn ye Fransi kɔnɔna la espérance ba tɛ Erik Sekushɛl la i n'a fɔ degenɛ karamɔgɔya binaku sanfɛla la nka o ti balontan na ka daa kan entraîneur caaman be nɔ minnu sera ka kobaw kɛ k'a sɔrɔ u ka pase la u ma prévu ba yira ɲa n'o cɛ Zinedine Zidane ale b'o la Patrice Carteron ale yɛrɛ b'o la mali fɛ ka daa kan o ale fɛnɛ bena wagati min na a y'a sɔrɔ espérance ba t'a la nka danfara be se ka kɛ garisigɛ ka da kan bɔlɔntan na garisigɛ fɛnɛ jɔrɔ dɔɔni b'a la nka o ti a bɛɛ lajɛlen bɔ ka daa kan ekipu antrɛnɛli la shema taktiki n'o ye antrɛnɛ yɛrɛ be shuwa taktiki min kɛ n'a sera o kɛ ka ɲɛ ani mali yɛrɛ problɛmba ye mun ye n'o ye bidonko ye n'a sera ka dan siri o la ka se ka bi caaman don mali ka bɔlɔntan nataw la je pense ke a be se ka ɲɛ a bolo nka a fanba kɔni ye o ye
abdramani sisoko ka fɔ la ale ma siga hali n'a y'a sɔrɔ sojola ka senkola be dɔn so jɔ waati
an ka ekipinasɔnɛ bɛ yɔrɔ mun na sisan fɔ an ka mɔgɔ de sɔrɔ mɔgɔ min rivkɛ de mɔgɔ min be se k'a fɔ zɛrɛw ɲɛna a y'a kɛta n'aw ma kɛta n ba aw bɔ a la k'i jɔ i jɔrɔ la o de tun ye ekipi jɛ kosɛbɛ erik sekushɛl ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n' o don tilan fɛnɛ min ye erik sekushɛl ka avantage la ne bolo bi antrɛnɛriya fana kɛra komi politiki de i fɔ ɛtre capable ekipe zɛrɛw be jue ekipe minnu na i ka se k'olu antrɛnɛrw influence i ka réseau ka bonya o ko la o hokumu kɔnɔ erik sekushɛl jɔyɔrɔ ka bon o yɔrɔ fana la kosɛbɛ kosɛbɛ ni ko ka taa antrɛnɛ wɛrɛ ta jamana wɛrɛ kan an be wari ba don a ko la or erik sekushɛl ka prétention salariale a be wari mun ɲini o tɛna caya komi tɔw t'a cogo
i b'a dɔn hakilin bɛ lawla
pour le moment fédération ma communiqué quoi et puis a be équipe nationale dɔn fana parce que blantana kɔrɔ don ancien jeur mu n'an b'a fɔ ka k'olu ka fara équipe nationale kan erik sekushɛl ye mɔgɔ ye mɔgɔ min be se ka olu nali nɔgɔya tilan t'ale bolo a ko la an'u bɛɛ bɛ farale ɲɔgɔn kan e n'o kɛra o be se ka mali ekipi bɔ dinga kɔnɔ kan mais en tout cas ne fɛ fédération ye choix ɲuman kɛ a ko la
hakilina jigina kabini avrilikalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2022 yi na dege karamɔgɔ tɛ mali bolo cɛ kɔrɔbale kunda muhamɛd magasuba kelen ka walan sɛmɛ federasiyɔn ka laɲini kɔnɔna na voa banbara tɔgɔla bamakɔ siya ka traure kalan seli don hey!